From the Conference Center at Temple Square.
Salt Lake City Temple väljaku konverentsikeskus. Toome teieni viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 186. sügisese üldkonverentsi pühapäeva pärastlõunase istungi, mille kõnelejad on valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Selle istungi muusika kõlab Mormooni tabernaakli koori esituses. Selle ülekande toob teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisilt kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud. Seda istungit juhatab president Henry B. Eyring, esimene nõuandja esimeses presidentkonnas.
Brothers and sisters, we welcome.
Vennad ja õed, me tervitame teid viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 186. sügisese üldkonverentsi pühapäeva pärastlõunasel istungil. President Thomas S. Monson, kes on konverentsi eesistuja, on palunud, et mina juhataksin seda istungit. Me tervitame kõiki kiriku liikmeid ja sõpru, kes seda konverentsi vaatavad. Selle istungi muusika on Mormooni tabernaakli koorilt Mac Weilbergi ja Ryan Murphy juhatusel. Orelil saadavad Bonnie Goodliff ja Linda Margits. Koor alustab seda istungit lauluga, mis on tõe hind. Seejärel teeb alguspalve vanem Enrique R. Falabella. 70. Pärast mida laulab koor laulu Läkitav algus.
Our beloved Heavenly Father.
Me armas taevanisa. Me armastame sind ja armastame sinu poega Jeesust Kristust. Oleme nii tänulikud selle imelise võimaluse eest osaleda sellel koosolekul, nende sõnumite eest, mida meile edastatakse ja kõikide meie juhtide eest, kes meile täna kõnelevad. Me oleme nii tänulikud meie profeti, president Thomas S. Monsoni eest, tema nõuandjate eest ja 12 apostlikvoorumi liikmete eest. Me täname sind evankeeliumi taastamise eest, viimse pühade Jeesuse Kristuse kiriku eest. Ja eriti sinu poja Jeesuse Kristuse igavese ohverduse eest. Me palume täna, isa, et meie meel ja süda oleks avatud ja et me mõistaksime neid sõnumid, mis sul meie jaoks on. Ja me palume, et sinu vaim oleks koos meiega täna. Ja neid asju me ütleme meie pääste Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
We will now be pleased to hear.
Nüüd on meil rõõm kuulda kõnelemas vanem David A. Bednari 12 apostli koormist. Seejärel kõneleb vend Brian K. Ashton, teine nõuandja pühapäevakooli üldjuhatuses. Pärast teda kõneleb vanem Carl B. Cook 70.
As the Savior concluded the Sermon on the Mount,
mäejutluse lõpetuseks rõhutas päästja igavest tõde. Poja päästev arm on saadaval vaid isa tahtmist täites. Ta kuulutas, mitte igaüks, kes minule ütleb, issand, issand, ei saa taevariiki, vaid kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Mitmed ütlevad minule tol päeval, issand, issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel ajanud välja kurje vaime ja sinu nimel teinud väga palju vägevaid tegusid. Ja siis ma tunnistan neile, ma ei ole elades teid tundnud, taganege minust te ülekohtu tegijad. See episood on meile paremini mõistetav, kui mõtleme teksti inspireeritud parandatud versioonile. Tähendusrikkal kombel on issanda fraas ma ei ole elades teid tundnud muudetud Joseph Smithi tõlkes fraasiks te ei ole eales mind tundnud. Mõtisklege ka tähendamissõna kümnest neitsest. Tuletage meelde, et viis rumalat jäänud ettevalmistamata neitsid läksid oma lampidesse õli muretsema pärast seda, kui olid kuulnud kutsed peigmehele vastu minna. Aga kui nad läksid ostma, tuli peigmees ja kes olid valmis, läksid temaga pulma ja uks suleti. Pärast tulid ka teised neitsid ja ütlesid, issand, issand, ava meile. Aga tema vastas ning ütles, tõesti ma ütlen teile, ma ei tunne teid. Selle tähendamissõna tagamõtted meie kõigi jaoks selgistatakse järgmises inspireeritud parandatud versioonis. On tähtis, et fraasi ma ei tunne teid asemel öeldakse Joseph Smithi tõlkes selgitavalt, te ei tunne mind. Fraasid, te ei ole eales mind tundnud ja te ei tunne mind, peaksid andma meile kõigile põhjus sügavaks vaimseks enesevaatluseks. Kas me vaid teame päästjast või õpime teda üha enam tundma? Kuidas me issandat tundma õpime? Nendele hinge küsimustele minu sõnum keskendubki. Ma palun tõsimeelselt püha vaimu meile appi, kui me selle olulisel teemal koos arutleme. Jeesus ütles, mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu. Kui te mind oleksite ära tundnud, siis te tunneksite ka minu isa. Vennad ja, et me õpime tundma isa, kui õpime tundma tema armastatud poega. Surelikkuse tähtis eesmärk pole pelgalt õppida midagi isa ainusündinu kohta, vaid püüda teda tõeliselt tundma õppida. Neli olulist sammu, mis aitavad meil issandat tundma õppida, on esiteks temasse usu rakendamine, teiseks tema järgimine, kolmandaks tema teenimine ja neljandaks tema uskumine. Usu rakendamine Jeesusesse Kristusesse tähendab loota tema teenetele, halastusele ja armulikkusele. Me hakkame päästjat tundma õppima, kui äratame oma vaimsed võimed ja paneme proovile tema õpetused, isegi kuni saame anda hinges koha osale tema sõnadest. Kui meie usk issandasse suureneb, usaldame teda ja usaldame, et tal on vägi meid lunastada, tervendada ja tugevdada. Tõeline usk on keskendunud issandasse ja issandale ning viib alati õigemeelsete tegudeni. Usk Kristusesse on ilmutatud kiriku esimene põhimõte, kõige õigemeelsuse alus ja põhimõte, mille ajal kõik arukad isikud tegutsevad. Kuna lunastaja kuulutas, et õigete põhimõtete järgi tegutsemine on tõelise usu saamisel ja rakendamisel keskse tähtsusega, siis usk lahustegudest on tõhutu. Me peame olema sõna tegijad ja mitte ükspäinis kuuljad. Jumala sõna kuulmine ja vaimse päästjasse uskumise anni saamine on lähedalt seotud, kuna usk tuleb kuuldust, aga kuuldu ja Kristuse sõna kaudu. Me hakkame tundma teda ja tema häält, kui uurime tema sõna pühakirjades ja sellest rõõmuga toitume. Palvetame isa poole tema nimel tõsise kavatsusega ja püüdleme selle poole, et püha vaim saaks olla pidevalt meie kaaslane. Eeltingimused, et saada temasse uskumise and, on Kristuse õpetuse õppimine ja ellurakendamine. Usu rakendamine issandasse on oluline ettevalmistus tema järgimiseks. Aga Galilea mererannal kõndides nägi Jeesus kaht venda, Siimonat, keda nimetatakse Peetruseks, ja Andreas tema venda, võrku merele heitvat, sest nad olid kalamehed. Ja ta ütles neile, tulge minu järele ja ma teen teid inimeste püüdjaks. Nemad jätsid kohe võrgud maha ning järgisid teda. Peetrus ja Andreas on tugevaks eeskujuks õpetaja kuulamisel ja talle järgnemisel. Sarnaselt õpetab päästja meid teiega. Kui keegi tahab minu järele tulla, siis salaku end ning võtku oma rist enese peale ja järgigu mind. Võtta oma rist enese peale tähendab öelda ennast lahti kõigest jumalatust, kõikidest maailmalikest himudest ning pidada kinni issanda käskudest. Päästja on manitsenud meid saama selliseks, nagu on tema. Seega hõlmab issandale järgnemine ka tema järele aimamist. Me jätkame issanda tundma õppimist, kui püüame tema lepituse väel tema sarnaseks saada. Sureliku teenimistöö ajal märgistas Jeesus teeraja, näitas ise teed ja oli täiuslikuks eeskujuks. Kui meil on õige arusaam tema iseloomust, täiuslikest omadustest ja tunnustest, annab see teda pühendunud jüngri rajal järgides meile püsiva eesmärgi ja sihi. Päästja järgmine võimaldab meil ka tõeliselt teada saada, et meie valitud kurss vastab issanda tahtele. See teadmine pole tundmatu mõistatus ega keskendu peamiselt meie ajalikele püüdlustele ega tavalistele surelikele muredele. Pigem on talle meeldiv elukäik kindel ja pidev liikumine mööda lepingurada. Lehi unenäos Mormoni raamatus tuuakse välja rada, mida me peaksime järgima, raskused, mida kohtame, ja olemasolevad vaimsed abivahendid, mis aitavad meil päästjat järgida ja tema juurde tulla. Kitsal ja ahtakesel rajal edasi pürgimine on see, mida tema meilt ootab. Puuvilja maitsmine ja sügav pöördumine issandasse on õnnistused, mida ta soovib, et me vastu võtame. Nii siis viipab ta meile kutsuvalt, tule ning järgi mind. Nii usu rakendamine kui ka Jeesuse Kristuse järgimine on vajalikuks ettevalmistuseks, et teda teenida. Sest kuidas võib inimene tunda isandat, keda ta ei ole teeninud ja kes on talle võõras ja on kaugel ta südame mõtetest ja kavatsustest? Me õpime issandat täielikult tundma, kui teenime teda ja teeme töötama kuningriigis. Seda tehes õnnistab ta meid heldelt taevase abi, vaimsete andide ja suuremate võimetega. Meid ei jäeta kunagi üksi, kui tema viinamäelt tööd teeme. Ta kuulutas, sest ma lähen teie palgeel. Ma olen teie paremal käel ja vasakul ja minu vaim on teie südames ja minu inglid teie ümber, et teid toetada. Me õpime tundma päästjad, kui anname endast parima, et minna kuhu ta tahab, et me läheksime, kui püüame öelda, mida ta tahab, et me ütleksime ja kui saame selleks, kelleks tema soovib, et saaksime. Kui tunnistame alandlikult, et oleme temast täiesti sõltuvad, suurendab ta meie võimekust teenida veel tõhusamalt. Vähehaaval joonduvad meie soovid täielikumalt tema soovidega ja tema eesmärgides saavad meie eesmärgid. Nõnda, et me ei palu seda, mis on tema tahtmise vastu. Tema teenimine nõuab meilt kogu südant, väge, meelt ja jõudu. Sellest tulenevalt lähevad teisi isetult teenides nurja loomupärase inimese enesekesksed ja isekad püüdlused. Me hakkame neid, keda me teenime armastama. Ja kuna teiste teenimine on Jumala teenimine, hakkame me armastama teda ning oma vendi ja õdesid veel sügavamalt. Selline armastus on ligimese armastuse, nimelt Kristuse puhta armastuse vaimse anni ilming. Paluge isa kogu südame jõuga, et te võiksite täituda selle armastusega, mida ta on andnud kõigile, kes on tema poja Jeesuse Kristuse tõelised järgijad. Et te võiksite saada Jumala poegadeks, et kui ta ilmub, oleme me tema sarnased, sest me näeme teda nii, nagu ta on. Et meil võiks olla see lootus, et me võiksime saada puhastatud just nagu tema on puhas. Me õpime tundma Issandat, kui täitume tema armastusega. Kas on võimalik temasse usku rakendada, teda järgida, teda teenida, kuid teda mitte uskuda? Ma tunnen kiriku liikmeid, kes on nõus, et pühakirjades sisalduvad ja sellest kõnepuldist kuulutatud õpetus ja põhimõtted on õiged. Ja ometi on neile raske uskuda, et need evangeeliumi tõed käivad konkreetselt nende elu ja olukorra kohta. Neil näeb olevat usku päästjasse, kuid nad ei usu, et tema lubatud õnnistused on neile kättesaadavad või võiksid nende elus toimida. Lisaks kohtan ma vendi ja õdesid, kes teenivad kohusetundlikult oma kutsetes, kuid kelle elus pole taastatud evangeelium veel päriselt ellu ärganud ja seda muutma hakanud. Me õpime Issandat tundma, kui me mitte ainult ei usu, temasse, vaid usume ka teda ja tema kinnitusi. Uues testamentis palus üks isa, et päästa tema lapse terveks teeks. Jeesus vastas, kui sa võid, kõik on võimalik sellele, kes usub. Ja poisi isa hüüdis seda maid ning ütles, ma usun, aita mu uskmatust. Olen mõelnud korduvalt selle isa palvele, aita mu uskmatust. Ehk polnudki selle mehe peamiseks kavatsuseks paluda, et tal aidataks uskuda Jeesusesse kui meie lunastajasse ja tema tervendavasse väkke. Võib-olla ta juba pidas Kristust Jumala pojaks. Vahest oli tal vaja abi, et uskuda, et õpetaja tervendav vägi võib olla tõepoolest nii individuaalne ja nii isiklik, et sellega saaks õnnistada tema enda armast poega. Ta võis üldises mõttes küll Kristusesse uskuda, kuid ei uskunud Kristust konkreetselt ja isiklikult. Me tunnistame sageli sellest, mis on meile teadaolevalt tõsi, kuid ehk on meil kõigil olulisem küsida, kas me ka usume seda, mida teeme. Päästja uskumise, tema tundma õppimise ja lõpuks meile teada oleva uskumise juures on oluline tähtsus õige preesteluse volitusega tehtud pühadel talitustel. Ja Melkisedeki preestelus juhib evangeeliumi ja hoiab endas kuningriigi saladuste võtit, nimelt Jumala tundmise võtit. Seepärast avaldub selle talitustes jumalikkuse vägi. Mu armsad vennad ja õed, me usume Issandat ja õpime teda tundma, kui meil Melkisedeki preesteluse kaudu juhitav Jumala tundmise võti avab ukse ja võimaldab meil kõigil tunda jumalikkuse väge oma elus. Me usume päästjat ja õpime teda tundma, kui järgime teda pühi talitusi saades ja neid ustavalt auses pidades, ning kui tema peegelpilt on üha enam meie näoilmes. Me usume Kristust ja õpime teda tundma, kui kogeme isiklikult tema lepituse muutvat, tervendavat, tugevdavat ja pühitsevat väge. Me usume õpetajat ja õpime teda tundma, kui tema sõna vägi meis juurdub. On kirjutatud meile meelde ja südamesse, ning me loobume kõikidest oma pattudest, et teda tunda. Tema uskumine on usaldamine, et tema heldekäelised õnnistused on meie enda elus ja perekonnas kättesaadavad ja rakendatavad. Me hakkame teda kogu hingest uskuma, kui pürgime lepingurajal edasi, allutame oma tahte tema tahtele ning alistume sellele, mida ja millal tema meie jaoks esikohale seab. Tema uskumine, tema väe ja lubaduste tõekspidamine avab meie elustee väljavaadetele ja rahule. Ühel tulevasel päeval nõtkub iga põlv ja tunnistab iga keel, et Jeesus on Kristus. Sel õndsal päeval me teame, et ta tunneb meid kõiki nimepidi. Ja ma tunnistan ja luban, et me võime mitte ainult Issanda kohta teada saada, vaid ka teda tundma õppida. Kui rakendame temasse usku, järgime, teenime ja usume teda. Tunnistan sellest Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
Jesus's visit to the Nephites after his resurrection.
Jeesuse käik Nefilaste juurde pärast tema ülestõusmist oli hoolikalt korraldatud, et õpetada meile kõige tähtsamat. See sai alguse isa tunnistamisest rahvale, et Jeesus on tema armastatud poeg, kellest on hea meel. Seejärel laskus Jeesus ise taevast alla ja tunnistas oma lepitusohvrist ning kutsus inimesi teadma kindlalt, et tema on Kristus, tulles ja katsudes haava jälge tema küljes ning naelte jälgi tema kätel ja jalgadel. Need tunnistused tõestasid ilma igasuguse kahtluseta, et Jeesuse lepitus on lõpule viidud ning et isa on täitnud oma lepingu ja saatnud päästja. Seejärel õpetas Jeesus nefilastele, kuidas saada kõik isa õnneplaani õnnistused, mis on meile saadaval tänu pääste lepitusele, õpetades neile Kristuse õpetust. Minu sõnum keskendub täna Kristuse õpetusele. Pühakirja definitsiooni järgi on Kristuse õpetus usu rakendamine Jeesusesse, Kristusesse ja tema lepitusse, meeleparandus, ristimine, pühavaimu anni saamine, ja lõpuni vastupidamine. Kristuse lepitus sätestab, mis tingimustel me võime loota püha messia teenetele ja halastusele ja armulikusele, saada täiuslikuks Kristuses, saada kõik asjad, mis on head ja igavesed, see elu. Teisest küljest on Kristuse õpetus aga vahend, ainus vahend, mille kaudu võime saada kõik õnnistused, mis on meile kättesaadaval, tänu Jeesuse lepitusele. Kristuse õpetus on see, mis võimaldab meil ligi pääseda vaimsele väele, mis tõstab meid meie praegusest vaimsest seisundist sellisesse, kus võime saada täiuslikuks nagu päästja. Vanem D. Todd Christofferson on õpetanud sellest uuesti sünni protsessist järgmist. Uuesti sündimine on vastupidiselt füüsilisele sünnile pigem protsess kui sündmus. Selles protsessis osalemine on surelikkuse peamine eesmärk. Uurigem igat Kristuse õpetuse koostisosa. Esiteks, usk Jeesusesse, Kristusesse ja tema lepitusse. Profetid on õpetanud, et usk saab alguse Kristuse sõna kuulmisest. Kristuse sõnad tunnistavad tema lepitusohvrit ning ütlevad, kuidas me võime saada andeks õnnistusi ja ülendatud. Kristuse sõnu kuuldes rakendame me usku, kui otsustame järgida päästi õpetusi ja eeskuju. Nefi õpetas, et selle tegemiseks peame me toetuma täielikult Kristuse teenetele, kes on vägev päästma. Kuna Jeesus oli surelikkusele eelnenud elus Jumal, ei teinud oma elus ühtegi pattu ning rahuldas oma lepituse käigus teie ja minu eest kõik õigluse nõuded, on tal vägi ja võtmed teha teoks kõikide inimeste ülestõusmine ja ta tegi võimalikuks, et halastus ületab õigluse meeleparanduse tingimustel. Kui me kord mõistame, et võime saada tänu Kristuse teenetele halastuse osaliseks, võib meil olla usku meeleparanduseks. Täielikult Kristuse teenetele toetumine on seega usaldamine, et ta tegi kõik vajaliku, et mid päästa ja siis tegutsemine oma usu alusel. Usu tõttu ei muretseme ka enam nii väga selle üle, mida teised meist mõtlevad ja hakkame hoolima palju enam sellest, mida mõtleb meist Jumal. Teiseks, meeleparandus. Laamandlane Saamuel õpetas, kui te usute Kristuse nimesse, siis te parandate meelt kõikidest oma pattudest. Meile parandus on meie taevas isa hinnaline and, mis sai võimalikuks tänu tema ainusündinud poja ohverdusele. See on isa loodud asjade kulg, mille käigus me muudame oma mõtteid, tegusid ja kogu oma olemust nii, et saame üha enam päästja sarnaseks. See pole üksnes suurte pattude jaoks, vaid on igapäevane enese hindamine ja parandamise protsess, mis aitab meil saada jagu oma pattudest, puudustest, nõrkustest ja küündimatusest. Meeleparanduse tulemusel saavad meist Kristuse tõelised järgijad. See täidab meid armastusega ja ajab välja meie hirmud. Meeleparandus pole tagavaraplaan, juhul kui meie täiusliku eluplaan nurjub. Pidev meeleparandus on ainus tee, mis saab tuua meile kestvat rõõmu ja võimaldada meil naasta elama oma taevase isa juurde. Meeleparanduse kaudu saame me alla heitlikuks ja kuulekaks Jumala tahtele, aga seda ei saa teha üksinda. Kui märkame Jumala headust ja omaenda tühisust, kui teeme parimad jõupingutused, et ühitada oma käitumine Jumala tahtega, tuleb meie ellu arm. Arm on jumalik abi või jõud, mida saab Jeesuse Kristuse heldekäelise halastuse ja armastuse kaudu, et teha häid tegusid, mida me ei suudaks püsivalt teha, kui loodaksime vaid ise endale. Kuna meeleparandus tähendab tegelikult päästja sarnaseks saamist, mis on meil omapäi võimatu, vajame elus vajalike muudatuste tegemiseks meeleheitlikult päästja armu. Meelt parandades asendame oma vana õigemeelsusetu käitumise nõrkused, puudused ja hirmud uue käitumise ja tõekspidamistega, mis tõmbavad meid päästele lähemale ja aitavad saada tema sarnaseks. Kolmandaks, ristimine ja sakrament. Prohvet Mormon õpetas, et esimene meeleparanduse vili on ristimine. Et meeleparandus oleks täielik, peab see olema ühendatud ristimistalitusega, mille viib läbi keegi, kes omab Jumala preesterluse volitust. Kirikuliikmetena uuendame me ristimise ja muude talituste ajal sõlmitud lepinguid sakramenti võttes. Ristimise sakramendi talitusega lubame me lepinguga pidada isa ja poja käske, pidada Kristust alati meeles ja olla nõus võtma Kristuse nime või tema töö ja omadused enda peale. Päästja lubab omakorda lepinguga meid, meie patud andestada ja valada oma vaimu veel rikkalikumalt meie peale. Lisaks lubab Kristus valmistada meid ette igaveseks eluks, aidates meil saada tema sarnaseks. Talitused ja lepingud on Kristuse õpetuses olulised. Jumalikuse vägi saab meie elus ilmsiks väärilisena preesterluse talituste saamise ja nendega seotud lepingutest kinnipidamise kaudu. Vanem D. Todd Christofferson selgitas, et see jumalikuse vägi tuleb püha vaimu isiku ja tema mõju läbi. Neljandaks, püha vaimu and. Pärast ristimist antakse meile liikmeks kinnitamise talitusel püha vaimu and. Kui me selle anni vastu võtame, võimaldab see meil saada ühe jumaluse liikme oma pidevaks kaaslaseks ning tagab pideva juurdepääsu armule, mis tema mõjuga loomupäraselt kaasas käib. Pideva kaaslasena annab püha vaim meile lisaväge või jõudu oma lepingutest kinni pidada. Lisaks sellele ta pühitseb meid, mis tähendab vabaneda patust ning saada puhtaks ja pühaks Jeesuse Kristuse lepituse kaudu. Pühitsemise protsess mitte ainult puhastab meid, vaid annab meile ka vajalikud vaimuannid ehk päästja jumalikud omadused ning muudab koguni meie loomust, nii et meil ei ole enam mingit tahet teha halba. Igakord, kui me võtame püha vaimu oma ellu usu, meeleparanduse, talituste, kristliku teenimise ja muude õigemeelsete püüdluste kaudu muudetakse meid, kuni samm-sammult saame vähehaaval saame Kristuse sarnaseks. Viiendaks, lõpuni vastupidamine. Prohvet Nifai õpetas, et pärast püha vaimu anni saamist peame me pidama vastu lõpuni elava Jumala poja eeskuju järgides. Vanem Dale G. Rendland on kirjeldanud seda lõpuni vastupidamise protsessi järgnevalt. Me võime saada täiuslikuks korduvalt, rakendades Kristusesse usku, tehes meeleparandust ning võttes osa sakramendist oma ristimislepingut ja õnnistuste uuendamiseks, et püha vaim võiks olla veel suuremal määral koos meiega. Kui me nii teeme, saame me rohkem Kristuse sarnaseks ja suudame lõpuni vastupidada. Teisi sõnu suurendab püha vaimu vastuvõtmine ja muutus, mida see vastuvõtmine meis põhjustab meie usku. Suurem usk viib täiendava meeleparanduseni. Kui me siis oma südame ja patud sümboolselt sakramendi altarile ohvriks toome, saame suuremal määral püha vaimu vaimu. Suuremal määral püha vaimu saamine viib meid uuesti sünni rajal üha edasi, kui jätkame seda protsessi ning saame kõik evangeeliumi päästvad talitused ja lepingud, saame me armu peale, kuni jõuame täiuseni. Vennad ja õed, kui me Kristuse õpetust ellu rakendame, õnnistatakse meid nii ajalikult kui ka vaimselt. Koguni katsumustes. Lõpuks õnnestub meil haarata kinni kõigest heast. Tunnistan, et see protsess on toimunud ja toimub jätkuvalt minu enda elus, samm-sammult vähehaaval. Kuid mis kõige tähtsam, me peame rakendama Kristuse õpetust oma elus, sest see on ainus tee tagasi meie taevas isa juurde. See on ainus viis päästi vastu võtta ning tema poegadeks ja tütardeks saada. Tegelikult on Kristuse õpetuse ellu rakendamine ainus viis patust lunastamiseks ja vaimseks arenguks. Apostel Johannes õpetas alternatiivina, et igaüks, kes ei jää Kristuse õpetuse sisse, sellel ei ole Jumalat. Ja Jeesus ise ütles 12. Nefilasele, et kui me ei rakenda usku Kristusesse, ei paranda meelt, ei saa ristitud ega pea vastu lõpuni, siis meid raiutakse maha ja visatakse tulle, kust me ei saa enam tagasi pöörduda. Kuidas me saame seega Kristuse õpetus täielikumalt ellu rakendada? Üks võimalus on igal nädalal end teadlikult sakramendiks ette valmistada, võttes veidi aega, et palvemeelselt kaaluda, milles peame end kõige enam parandama. Seejärel võiksime tuua ohvrina sakramendi altarile vähemalt ühe asja, mis ei lase meil olla nagu Jeesus Kristus, anudes usuga abi, paludes vajalike vaimseid ande ja lubades lepinguga end järgmisel nädalal parandada. Kui me seda teeme, tuleb püha vaim üha suuremal määral meie ellu ja meil on lisa jõudu oma puudustest võitu saada. Tunnistan, et Jeesus Kristus on maailma päästja ja et tema nimi on ainus, mille kaudu me võime saada päästetud. Kõik asjad, mis on head, on saadavad ainult tema kaudu, kuid selleks, et tegelikult haarata kinni kõigest heast, seal hulgas igavesest elust, peame me Kristuse õpetust jätkuvalt ellu rakendama. Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
As a boy, I enjoyed working.
Poisina, meeldis mulle teha tööd koos oma onu Laimani ja tädi Dorothyga nende farmis. Onu Laiman oli tavaliselt projektijuht ja tädi Dorothy oli tihti abiks ning sõitis vana Dodge'i kastiautoga. Ma mäletan adrenaliinisööstu, kui me jäime mutta kinni või üritasime järsakust üle minna. Onu Laiman hüüdis alati Dorothy, pane sisse aeglusti. See oli hetk, mil hakkasin palvetama. Kuidagi leidis tädi Dorothy lõpuks issanda abi ja mõningase hammas rataste kirgina järel aeglusti. Kõik rattad paigas ja pöörlemas nõksatas masin edasi ja meie töö jätkus. Aeglusti sisse lülitamine viitab erilise käigu kasutamisele, mille puhul mitu käiguratast on pandud koos tööd tegema nii, et see toodab rohkem jõudu. Aeglusti koos nelikveoga võimaldab sisse panna madalama käigu, luua rohkem võimsust ja edasi liikuda. Mulle meeldib mõelda, et kui teenime koos kirikus, kogudustes, kvoorumites ja abiorganisatsioonides, on iga üks meist osa mitmeastmelisest hammasmehanismist. Just nagu hammasrattad teevad koos tööd, et kokku liidetuna suuremat jõudu tagada, on ka meil suurem jõud, kui ühineme. Kui ühineme, et üksteist teenida, siis saavutame koos palju rohkem, kui suudaksime saavutada üksi. On põnev olla seotud ja ühtsed, kui teenime ning aitame kaasa issanda tööd. Võimalus teenida on kiriku liikmelisuse üks suurimaid õnnistusi. Issand on öelnud, kui sa mind armastad, teenid sa mind. Ja me teenime teda, teenides teisi. Teenides saame Jumalaga lähedasemaks. Me õpime teda tundma viisidel, kuidas me muidu ei saaks. Meie usk temasse suureneb. Meie probleemid saavad uue vaatenurga. Elu muutub rohkem rahuldust pakkuvamaks. Meie armastus teiste vastu kasvab. Samamoodi ka meie soov teenida. Selle õnnistatud protsessi kaudu saame me rohkem Jumala sarnasteks ning oleme paremini valmis tema juurde naasma. Nagu president Marion G. Romney on õpetanud, teenimine ei ole miski, mille me siin maa peal välja kannatame, et saaksime välja teenida õigus elada sellestilises kuningriigis. Teenimine on see tõeline olemus, millest koosneb ülendatud elu sellestilises kuningriigis. Kirikus teenimine võib aga olla raske, kui meil palutakse teha midagi, mis meid hirmutab. Kui me väsime teenimisest või kui meid kutsutakse tegema midagi, mis meile esialgu ei meeldi. Hiljuti sain mina uue ülesande. Ma olin teeninud Kagu-Aafrika piirkonnas. Mul oli põnev teenida kohas, kus kirik on suhteliselt noor ja seda alles rajatakse, ning me armastasime pühased. Seejärel kutsuti mind tagasi kirikku peakorterisse ja kui aus olla, siis ei olnud ma kuigi entusiastlik. Ülesande muudatus tõi teadmatuse. Ühel ööl pärast eelseisva muutuse üle mõtisklemist nägin unes oma vanavanaisa Joseph Skeeni. Ma teadsin tema päevikust, et kui tema ja ta abikaasa Maria kolisid Navusse, siis soovis ta teenida. Otsis üles prohvet Joseph Smithi ja küsis, kuidas ta saaks aidata. Prohvet palus tal töötada Smithide farmis ning anda endast parim. Seega ta tegigi nii. Ma mõtiskasin selle eesõiguse üle, mis Joseph Skeenil oli, kui ta sai oma ülesande sellisel viisil. Järsku mõissin, et sama eesõigus on mul, nagu ka meil kõigil. Kõik kiriku kutsed tulevad Jumalalt, tema määratud teenjate kaudu. Ma tundsin selget vaimset kinnitust, et mu uus ülesanne oli inspireeritud. On oluline, et me mõistaksime seda, et meie kutsed tulevad meie preesteluse juhtide kaudu sõna otseses mõttes Jumalalt. Pärast seda kogemust muutus mu suhtumine ja ma täitusin sügava sooviga teenida. Ma olen tänulik meeleparanduse õnnistuse ja oma muutunud südame eest. Ma armastan oma uut ülesannet. Isegi kui arvame, et meie kutse kirikus oli vaid meie preesterluse juhi mõte või et me saime selle, sest mitte keegi teine ei olnud seda nõus vastu võtma, õnnistatakse meid teenimise eest. Kuid kui me märkame oma kutses Jumala kätt ja teenime kogu südamest, tuleb meie teenistusse lisavägi ning meist saavad Jeesuse Kristuse tõelised teenijad. Kutsetes teenimine nõuab usku. Peatselt pärast seda, kui Joseph ja Maria farmi saabusid, jäid nad väga haigeks. Neil ei olnud raha ja nad olid võõraste seas. See oli neile keeruline aeg. Joseph kirjutas oma päevikus. Me jätkasime töötamist ja hoidsime kirikust kinni selle vähese usuga, mis meil oli, kuigi kurat proovis meid hävitada ja meid tagasi ajada. Mina, koos sadade teiste järeltulijatega olen igavesti tänulik, et Joseph ja ning Maria ei läinud tagasi. Kui oleme oma kutsetes ja kohustuses visad ning hoiame kinni kogu usuga, mis meil on, siis saabuvad õnnistused. Ma tean imelist evangeeliumi aluste õpetajat, kes õpetades klassiliikmed inspireerib. See ei ole aga alati nii olnud. Pärast kirikuga liitumist sai ta kutse teenida algühingus. Ta tundis, et tal puuduvad õpetamisoskused, kuid kuna ta teadis teenimise tähtsus, siis oli ta nõus. Peagi sai hirm temast võitu ja ta ei käinud enam kirikus, et ta ei peaks õpetama. Õnneks märkas ta puudumist tema koduõpetaja, külastas teda ning kutsus ta tagasi. Piiskop ja koguduse liikmed abistasid seda naist. Lõpuks hakkas ta suurenenud usuga taas lapsi õpetama. Kui ta rakendas põhimõtteid, mida nüüd õpetatakse käsiraamatust pääseviisi lõpetamine, õnnistas issand tema püüdeid ja temas sai andekas õpetaja. Meis iga ühes olev loomupärane inimene kaldub ennast teenimisest välja vabandama, põhjustel nagu ma ei ole valmis teenima, mul on vaja rohkem õppida, olen väsinud ja mul on vaja puhkust, olen liiga vana, on kellegi teise kord või lihtsalt mul on liiga kiire. Vennad ja õed, kutse vastuvõtmine ja sellest teenimine on tegutsemine usus. Me võime usaldada seda, mida meie prohvet president Thomas S. Monson on korduvalt õpetanud. Keda Jumal kutsub, seda valmistab Jumal ka ette. Ja kui me täidame issanda ülesandeid, on meil õigus issanda abile. Kui ülesanne meid enda alla matab või kui meil puudub huvi, kui me oleme surmani hirmunud või surmani tüdinud, Soovib issand, et me paneksime sisse madalama käigu, looksime rohkem võimsust ja teeniksime. Ma ei näe mitte mingisugust märki, et president Monsonil ja tema kaaslastel esimeses presidentkonnas ja 12. apostlikvoorumis oleks liiga kiire või et nad oleksid liiga väsinud. Nad on inspireerival viisil näide väest, mis tuleb meie ellu, kui me rakendame usku, võtame ülesande vastu ning täidame neid kohusetunde ning pühendumusega. Nad aitasid teha meil tööd juba aastaid tagasi ning rühivad endiselt kõrgemale, kaugemale ja edasi. Ja nad teenivad tähtsates kutsetes, kuid iga kutse või ülesanne on tähtis. Kiriku eelmine profet ja president Gordon B. Hinckley on öelnud, see on meie kõigi ühine ettevõtmine. Teie kohustus, teie vastutusalal on sama oluline kui minu kohustus minu vastutusalal. Ükski kutse selles kirikus pole väike ega tähtsusetu. Iga kutse on tähtis. Tõuskem üles usus. Aidakem teha meil tööd ning tehkem nii, et iga hea töö tehtud saab. Pangem aeglusti sisse koos ustava tädi Dorothyga. Teenigem vendade ja õdedena. Kui soovite teha oma piiskopi või koguduse juhata õnnelikuks, siis esitage talle küsimused, kuidas ma saan aidata? Kus sissand soovib, et ma teeniksin? Kui ta palvetab ning võtab arvesse teie isiklike, perekondlike ja tööalaseid kohustusi, annab ta teile inspireerituna sobiva kutse. Kui teid asetatakse ametisse, siis saate te preesteluse õnnistuse, mis aitab teil olla edukas. Teid õnnistatakse. Iga liige on vajalik ja iga liige vajab võimalust teenida. Jeesus Kristus on meie eeskuju. Ta andis oma isatöös oma elu. Enne selle maailma organiseerimist pakkus Jeesus Kristus alguses peale valitud ja võitud ennast suures nõukogus vabatahtlikuks. Siin ma olen, saada mind. Seda tehes sai temast sõna otseses mõttes meie kõigi teenija. Jeesuse Kristuse kaudu ja selle väe kaudu, mida saame tema lepituses, saame ka meie teenida. Ta aitab meid. Ma suunan oma siira armastuse nende poole teie seast, kes sel hetkel ei saa traditsioonisel viisil kirikus teenida, isiklike olukordade tõttu, kuid kes te elate oma elu teenimise vaimus. Ma palvetan, et teie püüetes õnnistatakse. Samuti väljendan ma tänu nendele, kes suurendavad oma kutseid igal nädalal, kui ka nendele, kes võtavad peatselt vastu kutse teenida. Kõik panused ja ohverdused on väärtuslikud, eriti arvates, keda me teenime. Kõik, kes teenivad, saavad Jumala armu. Olgu meie vanus või olukord milline tahes, olgu meie motoks teenimine. Teenige oma kutsetes, teenige missionil, teenige oma ema, teenige võõrast, teenige ligimest. Lihtsalt teenige. Õnnistagu issand iga ühte meist meie püüetes teenida ja saada Jeesuse Kristuse tõeliseks järgijateks. Ma tunnistan, et ta elab ja juhib seda tööd. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
On a single signal from the conductor.
Dirigendi märguande peale tõuseb kogudus ja liitub kooriga laulus seal kõrgel mäe peal. Seejärel on meil rõõm kuulda kõnelemas vanem Ronald A. Raspandit 12. apostlikvoorumist. Seejärel kõnelevad meile vanemad Evan A. Schmutz ja K. Brett Netres 70. Pärast nende kõnesid laulab koor laulu I'll follow him in faith. Ma järgin teda usus. Siis kõneleb meile vanem Dale G. Renlund 12. apostlikvoorumist.
This is the 186th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Good afternoon, dear brothers and sisters. How blessed.
Tere, kallid vennad ja õed. Meid on sellel konverentsi ajal palju õnnistatud. Esimene aasta 12 apostlik foorumi liikmena on olnud väga alandlikuks muutev. See aasta on olnud tulvil pingutusi, kasvu ja siiraid palveid mu taevase isa poole. Olen tundnud pere, sõprade ja kirikuliikmete toetavaid palveid kõikjal maailmas. Tänan teid teie mõtete ja palvete eest. Mul on olnud ka au kohtuda kallite sõpradega, kellest mõnda tunnen juba aastaid, kuid paljusid olen kohanud alles hiljuti. Just pärast kohtumist ühe kalli sõbraga, keda olen palju aastaid tundnud ja armastanud, tundsin õhutus tänane kõne ette valmistada. Kui me kokku saime, rääkis minu sõber mulle usalduslikult, et on raskustes. Tundsin, et ta koges, kasutades tema enda sõnu, usu kriisi ja ootas mult nõuannet. Olin tänulik, et ta minuga oma tundeid ja muresid jagas. Ta rääkis, et soovib väga tunda taas seda, mida oli kunagi vaimselt tundnud ja mida arvas nüüd kaotamas olevat. Kuulasin tema juttu hoolega ja palvetasin siiralt, et teada, mida Issand soovib, et ma ütleksin. Minu sõber, nagu ehk mõned teist, esitas küsimuse, mis on ühes algühingu laulus nii liigutavalt sõnastatud. Taevane isa, kas oled tõesti seal? Nendega teie seast, kes küsivad võib-olla samamoodi, sooviksin ma jagada nõuannet, mille andsin oma sõbrale. Ja ma loodan, et iga üks teist võib tunda, et tema usku on tugevdatud ning tunneb taas otsustavust olla Jeesuse Kristuse pühendunud jünger. Alustuseks tuletan teile meelde, et olete armastava taevas isa poeg või tütar ja et tema armastus on muutumatu. Tean, et selliseid julgustavaid armastuse tundeid on raske meenutada. Kui olete parajasti keset raskusi või katsumusi, pettumusi või purunenud unistusi. Jeesusele Kristusele on tõsised raskused ja katsumused tuttavad. Ta andis oma elu meie eest. Tema viimased tunnid olid jõhkrad, ületades kõik, mida suudame mõista. Kuid tema ohverdus meie kõigi meie eest oli tema puhta armastuse ülim väljendus. Ükski viga, pat või valik ei muuda Jumala armastust meie vastu. See ei tähenda, nagu vaadataks patusele käitumisele läbi sõrmede. Samuti ei võta see meilt ära kohustus tehtud patu üle meelt parandada. Ärge unustage, et taevane isa teab ja armastab iga üht meist ja on alati valmis aitama. Mõtiskledes oma sõbra olukorra üle, meenus mulle mormoni raamatus leidu suur tarkus. Ja nüüd, mu pojad, pidage meeles, et oma lunastaja kaljule, kes on Kristus, Jumala poeg, peate te ehitama oma aluse. Et kui kurat saab välja oma vägevad tuuled, ja oma nooled keeris tuules, ja kui kogu tema rahe ja tema vägev torm peksavad teid, ei ole seal mingit võimu teie üle, et tõmmata teid alla lõputu häda ja viletsuse kuristikku. Tänu kaljule, millele te olete ehitanud, mis on kindel alus, millele ehitades inimesed ei saa langeda. Ma tunnistan, et lõputu häda ja viletsuse kuristik on koht, kus keegi ei taha olla. Mu sõber tundis, et on selle äärel. Minu sõbra sarnaseid inimesi nõustades olen uurinud, milliseid otsuseid nad on aastate jooksul teinud. Mis on lasknud neil pühad kogemused unustada, nõrgaks muutuda ja kahtlema hakata. Ma innustasin neid ja ma innustan teid praegu tuletama meelde, eriti just kriiside ajal, millal te tundsite vaimu ja teie tunnistus oli tugev, meenutama vaimset alust, millele olete ehitanud. Ma luban, et kui te seda teete, vältides asju, mis ei kasvata ega tugevda teie tunnistust või mis naeruvääristavad teie tõekspidamisi, tulevad need hinnalised ajad, kus tunnistus õitses. alandliku palve ja paastumise kaudu teie mällu tagasi. Ma kinnitan teile, et tunnete taas Jeesuse Kristuse evangeeliumi turvalisust ja soojust. Iga üks meist peab vaimselt tugevdama esmalt ennast ja seejärel neid, kes on meie ümber. Mõtisklege regulaarselt pühakirjade üle ning pidage meeles mõtteid ja tundeid, mida pühakirju lugedes tunnete. Otsige samuti teisi tõeallikaid, kuid pöörake tähelepanu hoiatusele pühakirjas. End õpetatud olla on hea, kui nad võtavad kuulda Jumala nõuandeid. Käige kiriku koosolekutel, eriti sakramendi koosolekul, ning võtke osa sakramendist ja uuendage oma lepinguid. Seal hulgas lubadust päästjat alati meeles pidada, et tema vaim oleks alati teiega. Pole vahet, millise vea oleme teinud või kui ebatäiuslikuna end tunneme, me võime alati teisi õnnistada ja toetada. Neile kristlikus teenimises sõbra käe ulatamine võib aidata meil sügaval südames Jumala armastust tunda. Tähtis on meeles pidada viiendas Moosese raamatus kirjas olevat vägevat nõuannet. Hoia väga oma hinge, et sa ei unustaks neid asju, mida su silmad on näinud ja et need ei lahkuks su südamest kogu su eluaja ja kuuluta oma lastele ja lastelastele. Meie valikud mõjutavad paljusid põlvkondi. Jagage oma perega tunnistust. Innustage neid pidama meeles, mida nad tundsid, kui panid tähele vaimu oma elus ja neid tundeid päevikusse kirja panema, nii et vajadusel saaksid nende oma sõnad tuletada neile meelde, kui hea on Issand nende vastu olnud. Teile meenub, et Nefi ja tema vennad pöördusid tagasi Jerusalemma, et saada kätte vaskplaadid, millel oli üles tähendatud nende rahva ajalugu. Osalt seepärast, et nad oma minevikku ei unustaks. Samuti pani mormoni raamatus Heelaman oma poegadele nende esiisade nimed, et nad ei unustaks Issanda headust. Vaadake mu pojad, ma soovin, et te peaksite meeles kinni pidada Jumala käskudest. Vaadake, ma olen annud teile meie esimeste vanemate nimed, kes lahkusid Jerusalemma maalt. Ja seda ma olen teinud, et kui te peate meeles oma nimesid, siis te võite pidada meeles neid. Ja kui te peate meeles neid, te võite pidada meeles nende tegusid. Ja kui te peate meeles nende tegusid, te võite teada, kuidas on öeldud ja ka kirjutatud, et need olid head. Seepärast, mu pojad, ma tahan, et te teeksite seda, mis on hea, et teie kohta öeldaks ja ka kirjutataks, just nagu on öeldud ja kirjutatud nende kohta. Tänapäeval on paljudel samuti tavaks panna oma lastele nimed pühakirja kangelaste või ustavate esivanemate järgi, et innustada lapsi nende pärandit mitte unustama. Kui mina sündisin, pandi mulle nimeks Ronald. Ronald A. Raspend. Mu perekonna nimi austab mu idapoolset esivanemate liini. Keskmine täht A anti mulle, et tuletada meelde, et austaksin emapoolseid Taanist pärit esivanemaid, kes andsid nime Anderson. Minu vaarvanaisa Jens Anderson oli pärit Taanist. 1861. aastal juhatas Issand kaks mormoonide misjonäri Jens ja Anne Katrine Andersoni koju, kus nad tutvustasid neile ja nende 16-aastale pojale Andrewle taastatud evangeeliumi. Sellest sai alguse usupärand, millest mu pere ja mina oleme kasu saanud. Andersoni lugusid mormoni raamatut ja said peagi ristitud. Järgmisel aastal järgis Andersonide pere profeti üleskutset ületada Atlandi ookean, et ühineda pühadega Põhja-Ameerikas. Kahjuks suri Jens merereisi ajal, kuid tema naine ja poeg jätkasid teekonda Soolajärve orgu. Jõudes kohale 3. septembril 1862. aastal Raskustes ja sydämevalust hoolimata ei löönud nende usk kunagi vankuma, nagu pole vankunud ka nende järeltulijate usk. Ärge kunagi unustage ja seadke küsimus alla ega eirake isiklikke pühasid vaimseid kogemusi. Vastase plaan on meie tähelepanu vaimsetelt tunnistajatelt kõrvale juhtida, samas kui Issand soovib meid valgustada ja oma töös kaasata.
Never forget, question or ignore personal sacred experiences.
Lubage mul jagada.
The adversary's design is to distract us from spiritual witnesses, while the Lord's desire is to enlighten and engage us in his work. Let me share a personal example of this truth.
Lubage mul jagada selle tõe kohta isiklikku kogemust. Mäletan selgelt aega, kui vägevale palvele vastus saades õhutust tundsin. Vastus oli selge ja võimas, kuid mul ei õnnestunud kohe selle õhutuse kohaselt tegutseda. Ja mõni aeg hiljem hakkasin ma mõtlema, kas see, mida olin tundnud, oli olnud üldse tõeline. Mõned teie seast on ehk samuti vastase sellise pettuse ohvriks langenud. Mõned päevad hiljem märkasin hommikul mõtteis väga vägev pühakirjasalm. Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle. Kui sa soovid veel tõendust, siis tuleta meelde seda ööd, mil sa hüüdsid minu poole oma südames. Kas ma ei rääkinud rahu sinu meelele selles asjas? Millist suuremat tõendust sa võid saada kui see, mis tuleb Jumalalt? Tundus, nagu ütleks Jumal, kuule, Ronald, ma juba ütlesin sulle, mida sa pead tegema. Nüüd tee seda. Kuid tänulik ma olin selle armastava korrale kutsumise ja juhatuse eest. Õhutust rööstis mind seda maid ja ma sain edasi liikuda teades oma südames, et minu palvele on vastatud. Jagan seda kogemust, et näidata, kui kiiresti meie meel võib unustada ja kuidas vaimsed kogemused meid juhatavad. Olen õppinud kalliks pidama selliseid hetki, et ma ei unustaks. Oma sõbrale ja kõigile, kes soovivad oma usku tugevdada, annan ma lubaduse. Kui elate ustavalt Jeesuse Kristuse evangeeliumi järgi ja alistute selle õpetustele, siis teie tunnistust kaitstakse ja see hakkab kasvama. Hoolimata sellest, mida teevad teid ümbritsevad inimesed, pidage kinni lepingutest, mille olete sõlminud. Olge usinad lapsevanemad, vennad ja õed, vanavanemad, tädid, onud ja sõbrad, kes tugevdavad oma lähedasi isikliku tunnistuse kaudu ja kes jagavad oma vaimseid kogemusi. Jääge ustavaks ja vankumatuks, kui kahtluse tuuled teid teiste inimeste tegude kaudu riivavad. Otsige seda, mis teid vaimselt harib ja tugevdab. Vältige nii nimetatud tõdede võltse pakkumisi, mis on nii laialt levinud, ja pidage meeles panna kirja sellised tunded nagu armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, heatahtlikkus, ustavus, tasadus, kasinus. Elu suurimates tormides ärge unustage Jumala poegade ja tütardena oma jumalikku pärandit. Ega oma igaves saatust naasta ühel päeval elama koos temaga, mis ületab kõik, mida maailmal on teile pakkuda. Pidage meeles Alma hellad sõnad ja nüüd, vaata, ma ütlen teile, mu vennad. Kui te olete kogenud südame muutust ja kui te olete tundnud, nagu tahaksite laulda laulu lunastavast armastusest, siis ma tahaksin küsida, et kas te tunnete niimoodi nüüd. Ma anun koos kõigiga, kes tunnevad vajadust oma usku tugevdada. Ärge unustage.
I bear witness.
Ma tunnistan, et Joseph Smith oli Jumala prohvet. Ma tean, et ta nägi taevast isa ja tema poega, Jeesust Kristust, ning rääkis nendega, nagu ta oma sõnadega on üles tähendanud. Olen väga tänulik, et ta ei unustanud seda kogemust kirja panna, et me kõik teaksime tema tunnistust. Tunnistan pühalikult Issandast, Jeesusest Kristusest. Ta elab. Ma tean, et ta elab ja seisab selle kiriku eesotsas. Ma tean neid asju ise, sõltumata ühestki teisest häälest või tunnistusest. Ja ma palvetan, et teie ega mina ei unustaks iial pühasid igavesid tõdesid. Eelkõige seda, et oleme elavate ja armastavate taevaste vanemate, pojad ja tütred, ja nad soovivad üksnes seda, et oleksime igavesti õnnelikud. Tunnistan nendest tõdedest Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Dear brothers and sisters, as part of our
kallid vennad ja õed, meie taevane isa lasi osana oma plaanist põimida meie sureliku ellu kurbust. Kuigi näib, et valusad katsumused langivad meie peale ebaühtlaselt, võime olla kindlad, et ühel või teisel määral tuleb meil kõigil ette kannatusi ja raskusi. Ma palvetan, et püha vaim annab meile juhatust, et paremini aru saada, miks see peab nii olema. Kui vaadelda rasked elukogemusi usuga Kristusesse, võime näha, et meie kannatustel võib olla jumalik eesmärk. Ustavad võivad leida, et Peetruse näiliselt vastuoluline nõuanne on tõsi. Ta kirjutas, kui te kannataksite õigsuse pärast, siis olete ometi õndsad. Kui me oma südant kasutame mõistmiseks, suudame paremini nii katsumustele vastu pidada, kui ka neist õppida ja nende abil täiuslikumaks saada. Selline mõistmine annab vastuse jaatule küsimusele, miks juhtub heade inimestega halba. Igaüks, kes täna kuulab, on puutunud mingil määral kokku üksilduse, meeleheite, leina või kurbusega. Usu silmata ja igavest tõde mõistmata leiame me sageli, et surelikkuses kogetud häda ja kannatus võivad pimendada või varjutada igavest rõõmu, mis tuleb teadmisest, et meie taevaisa suur plaan on tõesti igavene õnneplaan. Mingit muud võimalust rõõmu täius tunda ei ole. Jumal kutsub meid reageerima meile ainuomastele kannatustele usuga, et võiksime lõigata õnnistusi ja saada teadmisi, mida ei või saada ühelgi muul viisil. Meid juhatatakse pidama käske kõikvõimalikes olukordades, sest see, kes on viletsuses ustav, selle tasu on suurem taevariigis. Ja nagu loeme pühakirjast, kui sa oled kurb, hüüa Issanda oma Jumala poole palves, et su hing võiks rõõmustada. Apostel Paulus, kes polnud ka ise kannatustele võõras, õpetas oma enda kogemuste alusel sügavalt ja kaunilt igavest väljavaadet, mis on selle tulemuseks, kui hästi ja kannatlikult vastu pidada. Ta ütles, sest see silmapilkne kerge viletsus saavutab meile määratu suure ja rohke igavese au. Teisisõnu, võime me teada, keset kannatusi, et Jumalal on meie jaoks igavene tasu. Pauluse oskus öelda talle elus osaks saanud katsumuste tagakiusamise kurbuse kohta kerge viletsus annab vale ettekujutuse tema kannatustest, mis olid tema jaoks evangeeliumi igavesest vaatenurgast alla neelatud. Tema usk Jeesusesse Kristusesse tegi kõik asjad talutavaks. Ta sai 5 korda hoope, 3 korda vitstega peksta, 1 kord visati teda kividega, ta tegi 3 korda läbi laevahuku. Sageli oli tal oht surla uppumissurma, ta oli hädas mõrtsukate ja koguni vale vendade käes. Kannatas tööd ja vaeva nälge ja janu ning oli külmas ja alasti vangistuses. Paljud meist on anunud, et Jumal meie kannatuse põhjuse ära võtaks ja kui otsitud abi pole tulnud, on meil kiusatus mõelda, et ta ei kuule. Tunnistan, et isegi sellistel hetkedel kuuleb ta meie palveid. Tällä on põhjus, miksi ei lase meidän kannatustel jätkyä. Miksi lasta meidän kannatustel jätkyä? Ja ta aitab meil neid taluda. Ühes tundehellas ja mõtlikus lõigus räägib Paulus meile niinimetatud lihasisse antud vaiast, mis põhjustas talle suurt valu ja pani teda 3 korda põlvili langema ja anuma, et issand selle temalt ära võtaks. Vastuseks Pauluse palvetele ei eemaldanud issand vaia, vaid rahustas ta südant ja aitas mõista öeldes, sulle saab küllalt minu armust, sest vägi saab nõtruses täie võimuse. See uus arusaam võimaldas Paulusel talle antud vajaga leppida ja selles tänulik olla. Ta ütles, nii ma siis tahan meelsamini kiidelda oma nõtruses, et Kristuse vägi asuks elama minusse. Kui hakkame nägema oma elu sellisest igavesest vaatenurgast, suudame me paremini vastu pidada, õpime aitama neid, kes vajavad abi, ning hakkame väärtustama kogemusi ja koguni tänama nende kogemuste eest, millel Jumal laseb meid igavese elu raja lõpetada. Kui leiame end kannatuste käes vaeblemas, võib olla raske näha oma katsumusi isikliku jüngri raja teeviitadena. Kuid ükskõik, kas me leiame end ajuti süngest meeleheiteorust või õnne peateelt, saab teiste kannatustest õppimine ja neile kaasa tundmine olla õnnistuseks. Kui ma hiljuti Filipiinidel vaja konverentsiga seoses kohustusi täitsin, murdis vend Daniel Abilado traagilisest kogemusest teada saamine mu südame. Vend Abilado ja tema naine ristiti 1974. aastal. Nad võtsid taastatud evangeeliumi omaks ja nad pitseeriti templis. Seejärel õnnistati neid 5 ilusa lapsega. 7. juulil 1997, kui vend Abilado teenis vajajuhatajana, süttis nende pisikeses kodus tulekahju. Vend Abilado vanim poeg Michael päästis oma isa, vedas ta põlevast hoonest välja ja jooksis siis tagasi majja teisi päästma. See oli viimane kord, kui vend Abilado oma poega elusana nägi. Tuli, võttis temalt ta naise Dominga ja kõik nende 5 last. Tõsiasi, et vend Abilado elu oli tragöödia tabades Jumalale meele järele, ei hoidnud traagilist sündmust ära, ega muutnud ka teda immuunseks järgnud kurbuse suhtes. Kui tema ustavuslepingute pidamisel ja Kristusesse usu rakendamisel võimaldas tal olla kindel lubaduses, et ta saab taas ühendatud oma naise ja perega. Sellest lootusest sai tema hingeankur. Minu külaskäigu ajal tutvustas vanem Abilado, kes on nüüd vaja patriarh, mulle oma uut abikasad Simonetti ning nende 2 poega Rafaeli ja Danieli. Jeesus Kristus võib tõepoolest parandada ja parandab neid, kel murtud süda. Vend Abilado loost rääkides olen ma mures, et tema hiigla suured kaotused võivad panna paljusid mõtlema, et nende enda mured ja kannatused on sellega võrreldes vähetähtsad. Palun ärge võrrelge, vaid püüdke õppida ja rakendada igavesi põhimõtteid, kui oma enda viletsuse ahjust läbi kahlate. Kui saaksin rääkida eraviisiliselt teie kõigiga, kes te olete vaevatud ja koormatud, siis lubage mul tähendada, et teie oma raskused, teie kõik sugukurbused, valud, hädad ja jõuetused on kõik meie taevaisale ja tema pojale teada. Uskuge, olge julged ja uskuge Jumala lubadustesse. Jeesuse Kristuse eesmärgi ja missiooni juurde kuulus, et ta võtab enda peale oma rahva valud ja haigused, võtab enda peale nende jõuetused ja aitab oma rahvast vastavalt nende jõuetusele. Et neid ande, mida meie päästja on nii heldelt pakkunud täielikult vastu võtta, peame me kõik õppima, et kannatused iseenesest ei õpeta ega anna meile midagi püsiväärtuslikku. Kui me ei hakka sihilikult osalema õppeprotsessis, et usku rakendades oma kannatustest õppust võtta. Armastatud vanem Neil A. Maxwell rääkis, mida ta oli õppinud sihipärase kannatamise kohta järgmiste sõnadega. Teatud kannatused, mida on hästi talutud, võivad tegelikult olla õilistavad. Üks osa lõpuni hästi vastupidamisest on olla meie kannatuste keskel piisavalt vagur, et õppida asjakohasest kogemusest. Selle asemel, et end lihtsalt kuidagi läbi katsumuste vedada, peaksime laskma katsumustel end pühitsevalt mõjutada. Olen täheldanud teiste elus ja nende eeskuju varal, et tugeva ja püsiva usu rakendamine Jeesusesse Kristusesse ja tema lubadustesse annab kindlat lootust paremale tulevikule. See kindel lootus tasakaalustab meid, tuues jõudu ja väge, mida vajame, et vastu pidada. Kui mõistame, et meie kannatusel on surelikkuses kindel eesmärk ja et täpsemalt öeldes ootab meid taevastes asupaikades autasu, siis meie usk Kristusesse suureneb ja meie hing saab lohutust. Siis näeme tunneli lõpus valgust. Vanem Jeffrey R. Holland on õpetanud. Tunneli lõpus on tõepoolest valgus. See on maailma valgus. Helkjas koidutäht. Valgus, mis on lõputu, mida ei saa kunagi pimendada. See on Jumala enda Jumal. Me võime ammutada jõudu teadmisest, et kõik rasked kogemused selles elus on ajutised. Ka kõige pimedamas töös saab koiduaeg. Kui kõik on lõppenud ja me oleme pidanud kõigele vastu usuga Jeesusesse Kristusesse, siis on meile antud lubadus, et Jumal pühib ära kõik pisarad meie silmist. Ma tunnistan, et Jumal, meie Isa ja tema poeg Jeesus Kristus elavad ja nad peavad oma lubadustest kinni. Tunnistan, et päästja kutsub meid kõiki tulema ja saama osa tema lepitusest. Kui temasse usku rakendama, tõstab ta meid üles. Ta tõstab meid üles ja kannab läbi kõigi meie katsumuste ning päästab meid lõpuks celestilisse kuningriiki. Lubage mul kutsuda teid tulema Kristuse juurde, usus hästi vastu pidama ja temast täiolikuks saama ja saama täiesliku rõõmu temas. Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
Brothers and sisters, I have recently
olen hiljuti mõtisklenud küsimuse üle. Kui kõik, mida teie lapsed evangeeliumist teaksid, tuleks teilt kui nende ainsest allikast, kui palju nad siis teaksid? See küsimus käib kõigi kohta, kes lapsi armastavad, õpetavad ja mõjutavad. Kas on olemas suuremat kingitust kui see, et saame anda oma lastele edasi sügavale, nende südamesse sööbinud mälestuse, et me teame, et meie lunastaja elab? Kas nad teavad, et me teame, ja mis veelgi olulisem, kas nad ise on saanud teada, et ta elab? Poisipõlves olin oma emale kõige raskemini kasvatatav väike laps. Mul oli ülevoolavalt palju energiat. Ema räägib mulle, et tema suurimaks hirmuks oli, et ma ei ela nii kaua, et saada täiskasvanuks. Olin lihtsalt liiga aktiivne. Mäletan, et istusin noore poisina koos perega ühel sakramendi koosolekul. Mu ema oli saanud endale just uued pühakirjad. Need pühakirjad pühendasid kõiki põhiteoseid samasse köitesse ja raamatu keskel oli märkmete tegemiseks jooneline paber. Küsisin koosoleku ajal, kas võin ta pühakirju oma käes hoida. Lootes minu saupaklikust õhutada, ulatas ema mulle raamatu. Tema pühakirju lehitsedes märkasin, et ta oli pannud märkuste osasse kirja oma isikliku eesmärgi. Selleks, et tema eesmärgi tagamaid mõistaksite, pean teile rääkima, et olin kuuest lapsest vanuselt teine ja minu nimi oli Brett. Mu ema oli punasega kirja pannud kõigest ühe eesmärgi. Ole Brettiga kannatlik. Et aidata teil veelgi paremini mõista, millised väljakutsed mu vanematel lapsi kasvatades olid, lubage mul rääkida meie pere pühakirjade lugemisest. Mu ema luges igal hommikul meie perele hommikusöögi ajal mormoni raamatut ette. Istusime mu vanema venna Dave'iga sel ajal vaikselt, kuid olime üleolevad. Kui päris aus olla, siis me ei kuulanud. Lugesime, mis oli hommikusöögi helveste pakki peale kirjutatud. Lõpuks otsustasin ühel hommikul olla ema otsekohane. Ma hüüatasin. Ema, miks sa seda meile teed? Miks sa loed igal hommikul mormoni raamatut? Seejärel kuulutasin midagi, mida mul on piinlik tunnistada. Tegelikult ei suuda ma uskuda, et ma tõesti midagi sellist ütlesin. Ütlesin talle, ema, ma ei kuula. Tema armastav vastus oli väga oluliseks hetkeks mu elus. Ta vastas, poeg, ma olin koosolekul, kus president Marion G. Romney õpetas pühakirjade lugemise õnnistustest. Mulle anti sellel koosolekul lubades, et kui ma loen oma lastele iga päev mormoni raamatut, siis ma ei kaota neid. Seejärel vaatas ta mulle otse silma ja ütles äärmise kindlusega. Ja ma ei kavatse sind kaotada. Ta sõnad läbistasid mu südame. Hoolimata oma ebatäiuslikkusest olin ma päästmist väärt. Ta õpetas mulle igavest tõde, et ma olen armastava taevase isa poeg. Õppisin, et hoolimata olukorrast olin ma seda väärt. See oli täiuslik hetk ebatäiusliku poisi jaoks. Ma olen lõputult tänulik oma ingliste emale ja kõigile inglitele, kes armastavad lapsi täiuslikult, hoolimata nende ebatäiuslikkusest. Usun kindlalt, et kõik õed, ma kutsun neid ingliteks, on emad Sionis, olgu nad selle maise kogemuse ajal abielus või mitte. Olgu neil siis lapsi või mitte. Aastaid tagasi kuulutas esimene presidentkond, emadus on lähedane jumalikkusega. See on kõige kõrgem püham teenimine, mida inimkonnas tehakse. See asetab naise, kes austab seda pühat kutset ja sellest teenib inglite kõrvale. Olen tänulik inglite eest kõikjal selles kirikus, kes julgelt ja armastavalt taevase isa lastele igavest tõde kuulutavad. Olen tänulik mormoni raamatu Anni eest. Ma tean, et see on õige. See kätkeb endas evangeeliumi täiust. Ma ei tea kedagi, kes puhta kavatsuse ja Kristusesse uskudes, iga päev usinalt mormoni raamatut lugedes, on kaotanud oma tunnistuse ja ära langenud. Moroni profetlikus lubaduses peitub võti, kuidas teada tõde kõige kohta. Seal hulgas omada võimet eristada ja vältida vaenlase pettusi. Olen tänulik ka armastava taevase isa ja tema poja Jeesuse Kristuse eest. Päästja andis täiuslikku eeskuju, kuidas selles ebatäiuslikus ja ebaõiglases maailmas elada. Me armastame teda, sest tema on meid enne armastanud ja tema armastus meie vastu on piiritu. Ta on meie kõige ustavam sõber. Tema higi oli nagu verepisarad, mis langesid maa peale teie ja minu eest. Ta andestas näiliselt andestamatu. Ta armastas seda, mis polnud armastusväärne. Ta tegi seda, mida ükski surelik ei saaks teha. Ta tegi lepituse, et saada võitu kogu maailma üleastumistest, valust ja haigustest. Tänu Jeesuse Kristuse lepitusele võime me elada lubadusega, et hoolimata sellest, millised on meie raskused, võime alati loota temale, kes on vägev päästma. Tänu tema lepitusele võime tunda rõõmu, rahu, õnne ja saada igavese elu. Juhataja Boyd K. Packer on öelnud, välja arvatud väga üksikud, kes on valinud hukatuse, ei ole täieliku andestuse lubadusest välja jäetud ühtegi harjumust, sõltuvust vastuhakku üleastumist, usust taganemistega kuritegu. See on Kristuse lepituse lubadus. Üheks kõige hämmastavamaks sündmuseks inimkonna ajalus on päästja niin viipymin Amerikan muissa telanikkejuudessa. Kujuttakaa mõtteis, että millinä tunne oleks olnud seal kohal olla. Kui olen mõtisklenud tem armastavasti õrnast hoolitsusest templi juurde kogunenud pühade suhtes, olen mõelnud oma laste peale, keda armastan rohkem kui oma elu. Olen püüdnud, et kujutada, mida ma tunneksin, kui näeksin meie lapsi isiklikult tunnistamas seda, mida, kuidas päästja kutsub iga lapse enda juurde, tunnistamas päästja välja sirutatud käsi, seismas kõrval, kuidas iga üks neist seisab ja tunnistab, et ta elab, et meie lapsed pööraksid ja hüüaksid. Ema, isa, see on tema. Ma ei tea, kas midagi selles maailmas võiks tuua rohkem õnne ja rõõmu, kui teadmine, et meie lapsed tunnevad päästjat.
I don't know if anything in this world could bring more happiness and joy than to know that our children know the Savior. To know that they know to what source they may look for a remission.
Et teavad, millisest allikast nad võiksid otsida andestust oma pattudele. Seepärast kiriku liikmetena me jutustame Kristusest ja me tunnistame Kristusest. Seepärast me palvetame koos oma lastega iga päev. Seepärast me loeme koos nendega iga päev pühakirju. Seepärast me õpetame neid teisi teenima, et nad võiksid nõuda endale õnnistusi, et end leida, kui nad kaotavad end teiste teenimises. Kui me pühendame end neile lihtsatele jüngriks olemise viisidele, anname oma lastele väe armastada päästjat ning jumaliku juhatuse ja kaitse, kui nad vastava raevukate tuultega vastakuti seisavad. Evangeelium keskendub tõepoolest vaid ühele. See on ühest kadunud lambast. See on ühest Samaaria naisest kaevu ääres. See on ühest kadunud pojast. See on ühest väikesest poisist, kes võib kuulutada, et tema ei kuula. See on sellest, kuidas iga üks meist, olgu me kuidas ebatäiuslikud, saab päästjaga üheks, nagu tema on oma isaga üks. Ma tunnistan, et meil on armastav taevane isa, kes tunneb meid nimepidi. Ma tunnistan, et Jeesus Kristus on elava Jumala elav poeg. Ta on ainusündinu ja meie eestkostja isa ees. Ma tunnistan ka, et lepitus tuleb tema nimes ja selle kaudu ja ühelgi teisel moel. Mu palve on, et me võiksime pühendada oma südame ja käed, et aidata kõikidel taevase isalastel tunda teda ja tema armastust. Kui seda teeme, lubab ta meile igavest rõõmu ja õnne nii selles kui ka tulevases maailmas. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
My dear brothers and sisters,
mu kallid vennad ja õed. Kui ma olin 12-aastane, elas minu pere Göteborgis, Lõuna-Rootsi rannalinnas. Meie kirikuteenistus toimus suures ümberehitatud elumajas. Ühel pühapäeval tervitas kirikus Me oleme tänulikud ühe liikmeest, kes hiljuti suri ja tema pere, imelise pere teenimisest. 50 aastat tagasi käisime me kirikus ühes ümberehitatud elumajas. Ühel pühapäeval tervitas kirikus mind sõber Stefan, koguduse ainuke teine diakon. Me läksime sakramendisaali, lisaruumi ja ta tõmbas oma taskus suure ilutulestiku raketi ja tikud. Nooruse tuulispäisuses võtsin ma ilutulestiku ja läitsin pika halli süütenööri. Ma plaanisin süütenööri enne plahvetust ära kustutada, kuid kui ma seda teha üritades sõrmed ära põletasin, pillasin ma ilutulestiku maha ja Stefan ja mina vaatasime õudusega, kuidas süütenöör edasi põles. Ilutulestiku raket plahvatas ja väävlisuits täitis lisaruumi ja sakramendisaali. Me koristasime ilutulestiku jäätmed kiiruga ära ja avasime aknad, püüdes haisu välja saada, lootes naiivselt, et keegi seda ei märka. Õnneks ei saanud keegi viga ega tekkinud mingit kahju. Kui liikmed koosolekule tulid, märkasid nad tugevat väävlihaisu. Seda oli raske mitte märgata. See häiris koosoleku püha olemust. Kuna oli vaid 2 diakonit ja seisundis, mida võib vaid kirjeldada, kui võimetust asju oma vahel seostada, jagasin ma sakramenti, kuid ei tundnud ennast väärilisena, et sellest osa võtta. Kui sakramendi kandik mulle ulatati, ei võtnud ma ei leiba ega vett. Ma tundsin, et kohutavalt. Ma tundsin piinlikust ja teadsin, et see, mida olin teinud, oli Jumalale vastumeelne. Pärast kirikut kutsus koguduse juhataja Frank Lindeberg, auväärne vanem hõbehalli juustega mees, mind oma ruumi. Kui ma istet võtsin, vaatas ta mulle lahkelt otsa ja ütles, et oli märganud, et ma ei võtnud sakramenti. Ta küsis, miks? Ma kahtlustasin, et ta teadis, miks. Ma olin kindel, et kõik teadsid, mis ma teinud olin. Kui ma talle ütlesin, küsis ta, kuidas ma end tunnen. Läbi pisarate palusin ma katkendlikult vabandust ning ütlesin, et end teadvat, et olin Jumalale pettumust valmistanud. Juhataja Lindberg avas kulunud õpetuse ja lepingute raamatu ning palus mul lugeda mõned allajoonitud salmid. Ma lugesin valjult ette järgmised sõnad. Vaata see, kes on parandanud meeltuma pattudest, sellele on andeks antud ja mina, Issand, ei pea neid enam meeles. Sellest te võite teada, kas inimene parandab meeltuma pattudest. Vaata, ta tunnistab need üles ja hülgab need. Ma ei unusta kunagi juhataja Lindbergi kaastundliku naeratust, kui ma pärast lugemist talle otsa vaatasin. Mõnevõrra tundlikult ütles ta mulle, et tunneb, et ma võin taas sakramenti võtta. Kui ma tema ruumist lahkusin, tundsin ma kirjeldamatut rõõmu. Selline rõõm on meeleparandusele omane tulemus. Sõna meeleparandus tähendab pärast tajuma ja eeldab muutust. Rootsi keeles on see sõna omvänd, mis tähendab lihtsalt ringi pöörama. Kristlik kirjanik C.S. Lewis kirjutas muutumise vajadusest ja meetodist. Ta märkis, et meeleparandus hõlmab tagasi õigele teele toomist. Vales summa võib õigeks parandada, ütles ta, kuid ainult tagasi minnes, kuni viga on üles leitud ja sellest kohast edasi uuesti üle arvutatud, kuid mitte kunagi lihtsalt edasi minnes. Käitumise muutmine ja taas õigele rajale naasmine on osa meeleparandusest, kuid ainult osa. Tõeline meeleparandus hõlmab ka oma südame ja tahte Jumala poole pööramist ning patust loobumist. Nagu Hesikiel selgitas, tähendab meelt parandada pöörduda patust teha, mis on kohus ja õige, anda tagasi pant ja käia elu seaduste järgi ilma ülekohut tegemata. Kuid isegi see pole täiuslik kirjeldus. See ei tuvasta õigesti väge, mis teeb meeleparanduse võimalikuks. Meie päästja lunastavat ohverdust. Tõeline meeleparandus peab kaasama usku Jeesusesse Kristusesse. Usku, et ta võib meid muuta. Usku, et ta võib meile andestada ja usku, et ta aitab meil edasisi vigu vältida. Selline usk muudab tema lepituse meie elus mõjusaks. Kui me pärast tajume ja päästja abiga ringi pöörame, võime tunda tema lubaduse lootust ja andestuse rõõmu. Ilma päästjata kaovad omased lootus ja rõõm ning meeleparandus muutub lihtsalt vaevaliseks käitumise muutmiseks. Kuid temasse usku rakendades pöördume me tema võimetesse ja soovi patt andeks anda. Juhata Boyd K. Packer kinnitas meeleparanduse lootusrikkaid lubadusi 2015. aasta aprillis oma viimasel üldkonverentsil. Ta kirjeldas päästja lepituse väge tervendada kõnes, mida mina kutsuks poole sajandi jooksul apostlina teenimisel saadud tarkuse destillatsiooniks. Juhataja Päker ütles, lepituse jäta endast maha jälgi. Mida see parandab, on parandatud. See tervendab. Ja mis on saanud terveks, see ka jääb terveks. Ta jätkas. Lepitus, mis võib meist iga ühte tagasi võita, ei kanna arme. See tähendab, et ükskõik, mida me ka teinud oleme või ükskõik, kus me ka olnud oleme või kuidas midagi juhtus, kui me tõeliselt meelt parandame, on ta lubanud, et ta lepitab. Ja kui ta lepitas, siis oli see asi lahendatud. Lepitus võib pesta puhtaks iga pleki, olgu see kui tahes raske, pikaajaline või mitmekordselt korratud. Päästja lepituse ulatus on lõpmatu selle laiuses ja sügavuses nii teile kui ka mulle, kuid seda ei suruta meile kunagi peale. Nagu selgitas prohvet Lehi, kui me oleme saanud piisavalt juhatust, et eristada head halvast, oleme me vabad, et valida vabadust ja igavest elu kõikide inimeste suure vahemehe kaudu või valida vangistus ja surm. Teiste sõnadega on meeleparandus valik. Me võime teha ja mõnikord ka teeme teistmoodi valikuid. Sellised valikud ei pruugi tundeda olemuselt valed, kuid need takistavad meil tõeliselt kahetseda ja seega välistavad meie tõelise meeleparanduse. Näiteks võime otsustada teisi süüdistada. Kui ma 12-aastasena Göteborgis olin, oleksin ma võinud Stefanit süüdistada. Tema oli see, kes ile tulestiku ja tikud kirikusse kaasa tõi. Kuid teiste süüdistamine, isegi kui see on õigustatud, võimaldab meil oma käitumist välja vabandada. Seda tehes paneme vastutuse oma tegude eest teistele. Kui vastutus on kõrvaldatud, vähendame nii oma vajadust kui ka võimet tegutseda. Me muudame ennast abituteks ohvriteks selle asemel, et ise tegutseda. Teine valik, mis meeleparandust pärsib, on lasta oma vigadel väiksematena paista. Selles Göteborgi ilutulestiku intsidendis ei saanud keegi viga. Mingid püsivad kahju ei tekkinud ja koosolek toimus sellest hoolimata. Oleks olnud kerge öelda, et polnud mingit põhjust meelt parandada. Kuid lastes oma vigadel väiksemana paista, isegi kui sellel ei tundu esialgu mingeid tagajälgi olevat, eemaldab motivatsiooni muutuda. Seda viisi mõtlemine takitab meil nägemast, et meie vigadel ja pattudel on igavikulised tagajärjed. Veel üks viis mõelda on, et meie pattudel ei ole tähtsus, kuna Jumal armastab meid meie tegudest hoolimata. On ahvatlev uskuda seda, mida Petlik Nehor Sarahemla rahvale õpetas, et terve inimkond päästetakse viimsel päeval ja et neil ei ole vaja karta ega väriseda ja lõpuks saavad kõik inimesed igavese elu. Kuid see veetlev idee on vale. Jumal armastab meid. kuid ta hoolib sellest, mida me teeme. Ta on annud selged juhised, kuidas me peaksime käituma. Me kutsume neid juhiseid käskudeks. Tema heakskiit ja meie igavene elu sõltuvad meie käitumisest, sealhulgas meie soovist alandlikult meelt parandada. Lisaks, ei saavutame tõelist meeleparandust, kui me otsustame eraldada Jumala tema käskudest, sest kui sakrament ei oleks püha, siis poleks tähtsust, et ilutulestiku väävlihais segas seda sakramendi koosolekut Göteborgis. Peaksime olema ettevaatlikud, et me ei eira patust käitumist, õõnestades Jumala autoriteeti tema käskude osas. Tõeline meeleparandus nõuab päästja jumalikkuse ja tema viimsaja töö tõe tunnustamist. Vabanduste leidmise asemel valigem meeleparandus. Meeleparanduse kaudu võime vaadata endasse, nagu kadunud poeg tähendamissõnas, ja mõtiskleda oma tegude igavikuliste tagajärgede üle. Kui me mõistame, kuidas meie patud meie igavest õnne mõjutavad, ei tunne me ainult tõelist kahetsust, vaid püüame ka paremaks muutuda. Kui seisame silmitsi kiusatustega, küsime endalt William Shakespeare'i sõnadega. Kas saab mu võidust olla siin juttu? Vaid unel, ohe, kustuv lõbulõõm? On hetk mõnu hinnaks nädal nuttu? Kas igaviku väärt on viivurõõm? Kui me oleme viivurõõmu nimel kaotanud silmist igaviku, siis võime otsustada meelt parandada. Tänu Jeesuse Kristuse lepitusele on meil teine võimalus. Metafooriliselt võime vahetada selle mõtlematu viivu rõõmu ja saada vastu igavikulise lootuse, nagu selgitas päästja. Sest vaata, Issand, teie lunastaja, kannatas surma lihas, mis pärast ta kannatas kõikide inimeste valu, et kõik inimesed võiksid meelt parandada ja tema juurde tulla. Jeesus Kristus saab andestada, kuna tema tasus meie pattude eest. Meie lunastaja otsustab andestada, sest temas on võrreldamatu kaastunne ja armastus. Meie päästja soovib andestada, kuna see on üks tema jumalikest omadustest. Ja hea karjane, nagu ta on, rõõmustab ta, kui me otsustame meelt parandada. Kui me tunneme Jumalale meele pärast kurvastust oma tegude pärast, kui me otsustame meelt parandada, kutsume kohe päästi oma ellu. Nagu õpetas Amulek, minge ja ärge tehke enam oma südant kõvaks, sest vaata, praegu on teie päästaeg ja päev. Ja seepärast, kui te parandate meelt ja ei tee oma südant kõvaks, siis astub suur lunastusplaan teie jaoks otse kohe jõusse. Me võime tunda Jumalale meelepärast kurvastust oma tegude pärast ning samas tunda rõõmu pääst ja abi üle. Tõsiasi, et me võime meelt parandada, ongi evangeeliumi hea sõnum. Süü võib saada ära pühitud. Me võime täituda rõõmuga saadava patud andeks ja tunda meelerahu. Võime vabaneda meeleheitest ja patuköidikutest. Me võime täituda Jumala imelise valgusega ja me hing ei valuta enam. Meeleparandus ei ole tänu päästjale mitte ainult võimalik, vaid ka rõõmuküllane. Ma mäletan senini, millised tunded minust koguduse juhataja ruumis pärast ilustulestiku episoodi üle uhusid. Ma teadsin, et mulle oli andestatud. Mu süüdunne kadus, minu sünge meeleolu selgines ja mu süda tundus kerge. Vennad ja õed, selle konverentsi lõppedes kutsun ma teid tundma elus rohkem rõõmu. Rõõmu teadmises, et Jeesuse Kristuse lepitus on tõeline. Rõõmu päästja võimest ja soovist andestada ja rõõmu soovist meelt parandada. Jälgigem päästja juhiseid, ammutada rõõmuga vett päästeallikaist. Otsustage meelt parandada, hüljate oma patud ja pöörata ringi oma süda ja tahe, et järgida meie päästjat. Ma tunnistan, et ta tõesti elab. Ma olen tunnistajaks tema võrreldamatust halastusest, kaastundest ja armastusest, millest olen korduvalt osa saanud. Ma palvetan, et saaksite osa tema lepituse lunastavast õnnistusest, nii praegu ja üha uuesti ja üha uuesti ja üha uuesti terve oma elu jooksul, nagu mina olen saanud Jeesuse Kristus nimel. Aamen.
At the conclusion of the conference.
Konverentsi lõppedes avaldame siirast tänu kõigile, kes on mingil viisil teinud usinasti tööd konverentsi ettevalmistamiseks. Me täname kõiki, kes on meile kõnelenud ja kes on esitanud ülendavat muusikat. Me täname kõiki, kes on valmistanud ette hooneid ja inimesi, kes on olnud abiks nende ülekannete edastamisel üle kogu maailma. Koor lõpetab selle istungi lauluga ühes koos edasi. Seejärel teeb lõpupalve vanem Erich Ekopiške 70. Ja sellega on konverents lõppenud.
Oh dear Heavenly Father.
Me armas taivaan isä. Selle imellise konferenssi nädala lopus. Väljentämme koko oma sydämest armastus sinu ja sinu poja vastu. Isä, me tänämme sind imellise päästmisplaani eest ja meie päästjä lepituse eest. Me soovime vastuvõtta selle anni ja õnnistuse. Isa, me täname sind nende sõnumite eest, mis me oleme kuulnud. Meid on, oleme saanud juhatust, oleme tundnud ülendust. Me täname sind muusika eest, täname sind nende õhutuste eest, mis me oleme tundnud. Sel hetkel me lubame sulle, et me läheme koju ja me uurime uuesti kõike seda, mida me kuulsime. Palun anna meile oma püha vaimu, et see võiks avaldada meie arusaamist nendes asjades, mis on mõeldud meile mõistmiseks, et see lohutaks meid, et me võiksime olla paremad jüngrid ja ehitada sinu kuningriiki. Isa, kui me siit lahkume, me palume, et sa meid jumalikult kaitseksid, kuni me taas kohtume. Me armastame sind, Isa. Me soovime pidada sinu käske. Palun aita meid. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
This has been a broadcast of the 100.
See oli viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 186. ta sügisese üldkonverentsi ülekanne. Kõnelejad olid valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Muusika kõlas Mormooni tabernaakli koori esituses. Selle ülekande tõi teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.